وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا
كُمَا هَبَّوْنَا نِنْ مُؤْمِنَا أَمَا هَوَيْنَي مُؤْمِنَتْهَا markay alle iyo rasuulkiisu arin gooyeen inay yeeshaan talagoosi iskood ah qofkiina caasiya alle iyo rasuulkiisa wuxuu lamay lumid cad